emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Stvaraoci u Srbiji. Kako izgleda život između dve zemlje, dve kulture i dva jezika? Kakva književnost nastaje u tom dvojstvu? Kako nas vide i kako pišu o nama? Da li se iz tuđine drugačije piše o zavičaju? Koliko nas određuju tradicije iz kojih dolazimo, a koliko nas menjaju susreti sa drugim kulturama? Strahujemo li od drugačijeg? Bojimo li se razlika? Radujemo li se prepoznavanju sličnog? Da li život u tuđini preispituje i poimanje identiteta, te time postaje tema književnosti, a ostaje potraga za suštinom sveta? Na ova pitanja pokušat će da odgovore pesnikinja i profesor japanologije Kayoko Yamasaki i prozni pisac i profesor italijanskog jezika Mario Liguori. Ja sam Tamara Krstić i dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Nama u studiju je Kayoko Yamasaki, a mi očekujemo dolazak Maria Liguorija, koji inače živi u Novom Sadu, gde i prede italijanski jezik na Filozofskom fakultetu i na Akademiji umetnosti. Mario je na putu od Novog Sada do Beograda. Dobar dan, Mario.
Dobar dan.
I vaša proza je na neki način jedna vrsta putovanja i stalno proza na putu. E sad, kako izgleda putovanje od Novog Sada do Beograda i gde se trenutno nalazite?
Pa ja se nalazim tu na Novom Beogradu, a mislim da sam imao dosta vremena danas za pisanje tokom ovog putovanja.
Da li vas ove gužve podsjećaju možda na gužve u Italiji, a pogotovo u vreme čuvenog Ferragosta, odnosno letnjih odmora?
Pa da, što se toga tiče, ja se osjećam kod kuće. Jedino mi sunce fali sada, pošto pada kiša, a sve ostalo je za mene poznato. To su velike gužve i tamo, naravno, u Napulju pogotovo.
Tako blizu, a tako daleko, u svakom slučaju čekamo da stignete u studije i da nastavimo razgovor o vašoj književnosti i o životu u Srbiji, Novom Sadu i Beogradu.
Hvala, ja se nadam da ću stići.
A sa nama, kao što sam rekla, je i Kayoko Yamasaki, koja je rođena u japanskom gradu Kanazava, od 1981. godine živi i radi u Beogradu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Hokaidu univerziteta, doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde i danas radi kao profesor japanologije. poeziju piše na japanskom i na srpskom jeziku. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našla i mnogo mi je drago što sam s vama.
Kao dobitnica nagrade Milica Stojedinovića Srpkanja 2016. godine objavljivana vam je knjiga izabranih pesama Svetlosna obala, u kojoj se nalaze pesme iz 4 od 5 do sada objavljenih knjiga na srpskom. Koliko one osvetljavaju svet, dakle i svet i vaš život u Srbiji, a koliko zapravo imaju i odjek vašeg zavičaja i vaše domovine?
A da, prvo moram reći i Svetlosna obala, izabrane pesme. Ova knjiga nastala je u Kyotu, pošto ja sam dobila ovaj studijski boravak u institutu japanologije. I on meni je bio jako čudan ovaj osjećaj da stvaram ovu knjigu na srpskom i to u Japanu. A onda 37 godina nisam bila ovaj u svojoj otadžbini, kako bismo mogli reći, odnosno za duže vreme. Ja svake godine obilazim majku i brata i prijatelje i eventualno nešto pesničko veće organizujem u Japanu, ali sasvim je drugi osjećaj posle toliko godina da prvi put kupiš nešto od nekih namirnica, pa imaš svoj krevet, imaš svoj telefon, imaš svoje police za knjige, makar je to pola godine. I tako da to je bilo veoma divno osjećanje da vidim koliko sam stranac ponovo u Japanu, a koliko sam ja na neki način srpsko biće, i tako da to je sve mešano i to je, mislim, ta mešavina je suština književnosti, poetike od onih koji to stvaraju u dva jezika.
Kako vam je sećanje danas na prvi susret, odnosno na prvi dolazak u Beograd, u Srbiju, odnosno u tadašnju Jugoslaviju?
A, da, to je bilo čarovno. Ja sam bila mlada, 23 godina, tako nešto. Onda je to je bio svetski kongres Međunarodnog monetarnog fonda. Beograd je izgledao baš svetski grad, a onda je došla sam sa crvenom malom torbicom, pa je veliki kofer, i tako sam došla. Onda je to na aerodrom gde se proverava prljak, pitaju se me gde su mama i tata i tako da ja sam izgledala kao klinka, ali sve što sam videla, sve što sam čula, a sve je bilo novo, mislim, osjećati neku neku novost u životu, to je početak rađanja poezije.
I u tom prvom susretu, šta je bila odluka, odnosno šta vas je odlučilo da ostanete, eto, od te 1981. godine sve do danas?
Da,
ovdje.
U stvari, ja sam došla 79. kao stipendistkinja u Sarajevo. I onda moj profesor je bio Radovan Vučković, sjajan čovjek, sjajan proučavalac i književnosti Ive Andrića. E sad, kako sam vidjela da srpska književnost, odnosno jugoslovenske književnosti, veoma su interesantne pojave za Japance, pa sam odmah vidjela da nije to moguće samo za godinu dana nešto da naučim i da ozbiljno istražujem. Tako da je to nešto, nesvesno sam vidjela da treba da živim tu.
Da li je bilo teško učiti jezik, odnosno raditi na jeziku, da počnete i da pišete poeziju na srpskom?
Prvo, moje najveće iznenađenje je to da sam postala pesnik, jer nisam od onih koji su već kao klinci znali da pišu, da su bili sigurni da ću postati pesnici. Ja nisam taj. Ja sam jako počela kasnije, ali hoću reći susret sa srpskom književnošću, pa i balkanskom kulturom, šta je meni bilo teško? Jeste učenje jezika jedan od tih najtežih momenata u životu, ali da razumeš ovaj kulturu dubinski, kultura kada čujete na komisiji, na muzeju i tako nešto, nego kako ljudi doživljavaju ovaj svet, kako ljudi poimaju šta je to ovaj greh, šta je to dobrota, šta je to lepota, šta je to ružnoća, to su uopšte drugačiji kriterijumi, drugačiji sistemi vrednovanja između balkanskih ljudi pa Japanaca, pa onda to mi je bilo u početku vrlo zbunjujuće, odnosno to sam ja morala da učim.
I kako je bilo to učenje, koliko u stvari nas zaista određuju tradicije iz kojih dolazimo i koliko je teško prihvatiti ili negde ukrstiti, zapravo stvoriti jednu vrstu jednog finog melanža koji se prepoznaje i u vašoj poeziji. Ne odustati ni od zavičaja, a prihvatiti zapravo eto Srbiju kao jednu vrstu te tuđine.
Možda zvuči ovako čudno, ali sad kada ja vraćam film i kada se vraćam na početak moga učenja jezika, ne kažem pisanje poezije, uvijek je to osvetljavalo, to učenje stranog jezika, odnosno srpskog, prosvetljavalo o mesto gde spaja novu moju, na neki način, zemlju, znači Jugoslaviju, Srbiju i sa Japanom. I to je negde, poezija je ta koja spaja sve te nemoguće različitosti. Zato je poezija vrlo plemenita, lepa, radosna, a nekad, kako bih rekla, veoma duboka. Dakle, poezija je u stvari, u suštini, u sebi nosi to što spaja različitosti kulturi. I zato je na neki način normalno da kod mene kao dve vode se mešaju, japanska slika, srpska slika i to, ali negdje ja mislim prava poezija je toliko jednostavna, razumljiva, lagana, laka, koja treba da bude radosna i razumljiva svakom na svakom jeziku.
I dovodi do neke vrste univerzalnosti, dakle i sveta, u stvari sama književnost kao da nam poručuje da se granice mogu prevazići to. I da pitanja bez obzira na kulturu i tradiciju mogu stati u književnosti i pokazati tu suštinu i jednu vrstu univerzalnosti.
Da, kako da ne, mislim, kako bih ja rekla, prava poezija, odnosno poezija kojoj težim, jeste da treba da bude veoma lagana, da pređe sve te granice i onda, ali interesantno, kada moji prijatelji, kritičari, Japanci i prijateljice naravno čitaju moju poeziju, onda oni odmah prepoznaju da je to nešto što je neobično njima i da je nešto iz slovenskih jezika i slovenskih zemalja. A kada ovdašnji kritičari čitaju, mislim, dobro, retko ko čitaju među kritičarima, retko čita, ali mislim kritičari čini mi se više prepoznavaju nešto što je istočnjačko, a i mislim da je jedno drugo lepo.
Pretpostavljam da vas ovdje mnogi pitaju koliko je haiku poezije i poezija Japana uticala na vaše pisanje, a koliko ima i dakle jedne vrste zen budizma, odnosno zen priča u vašim, bez obzira što su kratki stihovi.
Da, to je meni bilo jako zanimljivo, da su ljudi često pitali da li ima uticaj od haiku poezije i tako, ili da ja čak pišem u duhu haiku poezije. Ja sam u početku jako negirala, zato što ja ne pišem haiku poeziju, iako ja cenim i volim. I svaki Japanac nešto pamti, pošto haiku poezija je jako kratka, pa i mi dosta pamtimo. Ali ja sam uvijek negirala da to nije suština moga stvaralaštva, ali na kraju ja sam ipak došla do jednog zaključka, nesvesno ipak imam nešto što o meni pruža tradicije haiku. Šta je to? To je u stvari slikovitost. Japanci već od 8. veka pa nadalje sve do danas, japanski pesnici i često pišu o svoje osjećanje uz konkretni neki pejzaž. Znači, emocionalnost je uvek prikazana, iskazana kroz neku konkretnu prirodnu sliku i neki pejzaž spoljašnjog vidljivog sveta. Dakle, ta vizuelnost, ta slikovitost, negde to u meni i to ne mogu da izbrišem. I ne samo ja, nego i svi koji pišu na japanskom i na stranom jeziku koji su izabrali, i to isti i neki osjećaj imaju.
Kada je reč o jezicima i kada je reč o preprekama ili nekim prednostima različitih jezika, ima jedna pesma u ovoj knjizi pod nazivom Aerodrom Budimpešta, u kojoj se u stvari govori o razlici između maternjeg i stranog jezika. Pa se sad počinje time da je maternji jezik nalik na kutiju, a strani jezik podsjeća na jaje, a jaje lako ulazi u kutiju. Kako biste to objasnili?
Da, to je bilo jako lepo lep razgovor sa profesorima japanskog jezika u Budimpešti. To je bio neki seminar za nas koji učimo japanski, odnosno koji smo profesori japanskog jezika za strance. Mahom su Japanci, ali svi žive dugo u inostranstvu. Ona gospođa koja živi dugo u Nemačkoj, uspešni profesor japanskog jezika, ona je baš to rekla. To, znaš, strani jezik tebi je kao kutija, pa maternji jezik kao jaje, i dakle, iako hoćeš savršeno da učiš neki strani jezik, uvek imaš razlika po količini znanja. I onda i to me inspirisalo, pa sam ja malo erotizovala i malo i sam nekako svoj lični doživljaj unela da bude to poezija, ne da bude neki razgovor sa profesora. Ali to je neki zanimljiv pogled na strani jezik. To jeste, jer niko od nas ne može biti, možda jesu neki, ali meni, bar meni, nikad ne mogu, nikad nemam recimo potpuno sigurnost da kada ja govorim na srpskom jeziku, donekle, pogotovo kada pišeš poeziju. Ali ta nesigurnost toliko je važan element u poeziji. Ako si ti previše siguran, ako ti toliko siguran da veruješ, da ti potpuno znaš u svom jeziku, onda nažalost ne raža se poezija. I kada ja pišem na japanskom, stalno se pitam, stalno imam neku sumnju, stalno imam neku treptaj, nesigurnost, drhtaj, a mislim da to bez tog osjećanja nesigurnosti, drhtaja i neka jeza, nekog straha, mislim da poezija nije poezija.
Sada slušamo malo muzike da čujemo koliko se, dakle, japanska muzika može čuti i u poeziji Kayoko Yamasaki i na srpskom.
plaći tot se i kite i kukota amata to futari dozo oroshite kata
plus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Ove godine njegovo vreme je došlo. Hugh Jackman, poslednji put u ulozi Wolverina. Drskost je zapisana u genima. Logan, Wolverine. And we're down. U bioskopima od 2. marta, karte u prodaji. Distribucija Megacom Filma.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda se ljubav promeni.
Zato ti je kad se čovek kože.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodeji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Za mene fest pravi simbol Beograda. Ono po čemu bi mogao da bude značajan za vas u ovom trenutku je zato što vam je to najdostupnija kultura u ovom trenutku. Idite na fest i gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Eko.
Emisija večeras zajedno u Kladovu, gradu koji je 60. godina bio jedan od najvećih izvoznika jugoslovenske radne snage u zemlje zapadne Evrope, posebno Skandinavije. Petak od 21 do 22 časa. Autor emisije Zorana Bokan. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisac Branko Stevanović govori o tome zašto se poeziji za decu Jovana Jovanovića Zmaja treba vraćati kao odrastao čitalac. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Prednosti mane života u domu za stare.
Živana Damjanović, ovde sam 16 godina u domu. Ja sam prezadovoljna. Ovde sam aktivno živela od početka. Mislim da sam ispunila svoje srce i svoju dušu.
Doživeti stotu. Subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
I stigo je i Mario Liguori. Mario, još jednom dobar dan i dobrodošli.
Hvala, bolje vas naš.
Kao što smo rekli, Mario predaje italijanski jezik na fakultetima u Novom Sadu, a piše na italijanskom i srpskom. Mario, pisanje je počelo putopisnom prozom i čini mi se da je u stvari i vaša želja da dođete, odnosno da budete u Srbiji, proistekla iz te jedne želje za putovanjem i upoznavanjem sa drugim kulturama, što prepoznajemo i u vašim pričama, u zbirci priča Sedam jesenjih priča, ali i u knjizi priča Prva ljubav, takođe i u romanu Napoljski diplomata.
Pa da, sve je počelo tako. Ja sam kao dete sanjao da ću putovati, da ću upoznati nove ljude, da ću govoriti njihov jezik i da ću sa njima razgovarati o svemu, o stvarima koje mi nisu poznate. I to je verovatno velika poluga moje književnosti. A to je jedna stvar. A druga je jezička, koja je zaista neobična. Nisam znao da mogu na ovom jeziku da stvaram, da iznedrim neku književnost, i na početku sam ja bio vrlo iznenađen, ali posle su se stvari menjale malo po malo.
Da li je prevođenje možda bila jedna dobra osnova za pokušaj pisanja na...
Da, ja sam na početku mislio, naravno naivno, pošto nisam imao nikakvo obrazovanje pre nego što sam upisao fakultet, da prevoditi znači da reč po reč ti sad prevodiš bukvalno. Međutim, posle sam shvatio da su to pojmovi koji ponekad ne postoje u nekoj drugoj kulturi, i onda da je taj kreativni moment prevodioca također veoma važan, i da je prevodilac u stvari također stvaralac. Tako da sam prišao iz različitih uglova. Prišao sam srpskom jeziku, posmatrao, pokušavao da budem bolji od sebe, da ukradem još ovu reč, onu reč, tako je, verovatno. U toj borbi, ja sam to već rekao mnogo puta, ali ponovit ću to i danas, u toj borbi koja je unapred izgubljena protiv jezika. Ali to je i pozitivno, jer kad na početku ti si na čisto s tim, ti si shvatio da je jezik veći od tebe, i onda se igraš. Ajde da vidimo da li mogu sutra da savladam još koju reč, pa da bude bolje nego danas.
Kajoko, i vi prevodite kako sa japanskog na srpski, tako i sa srpskog na japanski. Preveli ste dela Danila Kiša, ali i poeziju mnogih pesnika, od poezije Laze Kostića, Vaska Pope, preko Crnjanskog, koji će biti takođe važan za razgovor i za obe poetike, dakle, ovde prisutne, a sa druge strane, dakle, prevodili i Stevana Rajičkovića, koji je takođe važan. Koliko je vama to prevodilaštvo bilo dobar podsticaj za pisanje poezije?
Znate šta, ja sam počela da delujem više kao prevodilac. Nisam imala namere da postajem pesnik i to. Prvi susret sa Šreš Kazako, veliko ime, sjajna pesnikinja, bila je gošća oktuarskim susretima 1986. Moj suprug je njenu besedu preveo, a ja sam samo kucala na mašinu. To što je moj muž diktirao, ja sam kucala na mašini. Još nije bio kompjuter. I tako smo se sprijatelji, onda ja onako osjećam ogromnu magiju poetskog jezika. To je bio prvi susret, nešto što me jako dirnulo, ali onda su počeli da me angažuju da prevedem stihove od japanskih autora koji su dolazili, i tako je bio prvi početak prevodilačkog rada, jeste vezan bio za poeziju. A onda Kiša sam dosta prevela, kao što se pominjali. Meni su Rani Adi nekako moja kolevka srpskog književnog jezika za moje stvaranje. Juče je bio Kišov rođendan, ali nekako tako sam počela. I mnogi od nas koji stvaramo na svom jeziku i na stranom jeziku za koji je jako vezan životno, tako su, čini mi se, počeli, ili bar da su imali prevodilački neki period.
Mario, život između dve zemlje, dve kulture i dva jezika je u osnovi u stvari i vašeg novog romana Napoljski diplomata, ali kakva književnost nastaje u tom dvojstvu, odnosno kako se piše sa jedne strane o nama, a kako se zapravo iz tuđine piše o zavičaju? I moram da dodam da Napoljski diplomata negde proističe iz vaše doktorske teze, odnosno knjige koja je nastala na osnovu doktorske teze, a reč je o preispitivanju putopisa, odnosno kako su srpski putopisci, odnosno pisci, videli Napolj od sredine 19. veka do polovine 20. veka.
Pa, roman Napoljski diplomata nije mogao postojati bez iskustva disertacije, naravno, i bez ličnog iskustva stranca u tuđini, koji je u tuđini samac i koji razmišlja o svojoj kulturi, o zavičaju. U stvari, gubitak zavičaja jeste važan u mom životu i za moje stvaranje. I verovatno bez tog gubitka ne bih bio danas ovde. To je dvostruki gubitak, jer je gubitak u prostoru. Mislim, ja sam došao u Srbiju i onda više nisam tamo, stalno tamo. A gubitak u vremenu, zato što i sam zavičaj se menja i onda nije više ono što je bilo ranije. I zato govorimo o dvostrukom gubistvu. Mislim da je uticaj disertacije važan, ali moj pokušaj je bio da nekako upoznam širu čitalačku publiku sa podnebljem koje i nije tako poznato kao što se veruje. Iznenadio sam se u Srbiji kad su mi rekli da je Napolj na Siciliji, na primjer. To je nešto što me kopka. Pa sad, koliko ima Srba koji su ubeđeni da je Napolj na Siciliji? E onda sam hteo da roman sadrži i tu i prosto informacije koje će biti od koristi u svakom slučaju, bez obzira na tok romana. I dakle, to je lepa književnost, i lepa književnost je tu da bi se ljudi radovali kad čitaju, da bi uživali u toku čitanja, ali možda i lepa književnost može da ima nekakve didaktičke pretenzije ili namere, što da ne, pogotovo kad je reč o strancu koji govori o svom zavičaju.
U jednom trenutku glavni junak vašeg romana se pita da li čovek ostaje svoj ako pobegne od sopstvene kulture. To je u stvari to pitanje gubitka zavičaja. odnosno estetika, koliko je to i udaljavanje od nekog kulturnog korena. E sada, koliko ste zapravo u tom nekom dvojstvu i preispitivanju pokušavali da razbijete i neke stereotipe i predrasude koje važe, koje po pitanju Srbije i Beograda i Novog Sada, sa druge strane koliko ste hteli da pokažete i da razbijete i predrasude koje važe za Napolj i za Italiju i doživlje Italije?
To je važno pitanje. Dakle, primetio sam već u toku pisanja disertacije da u stvari se neki stereotipi potvrđuju i neki se ne potvrđuju. Ali ne potvrđuju se uvek isti stereotipi. To je ono što je zanimljivo. I zato u mojoj knjizi imamo neke stereotipe, onda imamo negiranje istih, jer je glavni junak u stvari čovjek sa svojim nesigurnostima, on misli da je nešto tako, ali možda i nije baš tako, možda je prijatno na jednom mestu, ali ipak nije prijatno, dakle tu ima protivrečnosti. I mislim da treba da bude dosta protivrečnosti u svakoj knjizi, zato što je ta dinamika bitna. Ne znam da li jedino što znam je da je taj roman naišao na oduševljenje čitalačke publike i to mene teši, to znači da je taj lik ubedljiv i da je ta književnost koja se može čitati. E sad, ne bih znao da kažem da li koliko ima mene u tom liku, pošto sam godinama radio na tome da se nekako distanciram od onog što pišem, ili ću reći kao Goethe, sve što sam napisao desilo se, ali ne tako. I onda je to lik od kog sam se distancirao nekako i mislim na njega ponekad kao da to nije Mario. Mario nije tako došao u Srbiju. I to je također važno. Verujem u stvaralačku snagu pisca, u njegovu snagu imaginacije. On ne može da stvara puku autobiografiju, pošto barem ja ne mogu, jer bi se loše osjećao možda previše. Onda ću napisati autobiografiju, pa će izgledati drugačije.
U odnosu na roman, kakav je vaš, odnosno kakav je susret bio Marija sa Srbijom, sa Novim Sadom i sa Beogradom?
Pa ja nisam došao u Beograd direktno, došao sam u Vojvodinu. Dakle, drugačije sam ja ušao, kasnije sam došao u Beograd i onda po tome se i razlikujemo od diplomate. Kad sam došao, ja sam bio manji stranac možda nego danas. To malo izazivački kažem. Tada kad sam došao nisam primetio ništa što ne valja i mislio sam da sve valja, dok kasnije čovjek shvati da ipak ima pozitivni i negativni strana svugde. Ali kad sam došao ja sam bio i mlađi, tako da se stvari menjaju. Vremenom nisam se odomaćio u tom smislu. Mislim da sam bio više u, kako da kažem, u nekakoj vezi sa zemljom ranije, zato što u toj prvoj fazi je full immersion, potpuni. I onda ne misliš ni na šta drugo. Dok kasnije ja sam to na neki način morao da relativizujem, jer svaka stvar mora da nađe svoje mesto, da se elaborira. Verovatno kad bi se preselio u Ameriku posle 10 godina i to bi došlo do nekog mesta određenog.
Napoljski diplomata pokriva jedno vrijeme od bombardovanja Srbije, dakle od 1999. godine. Kajoko, vi ste bili ovdje za vrijeme bombardovanja i mnogi od vaših pesama su pokrenule naravno na specifičan način i pitanje i bombardovanja, ali zapravo i pitanje rata.
Da. Rat je jedna od najvažnijih tema. Iako nisam to htjela, a nisam neki tipični angažovani pesnik, ali rat je jedno iskonsko ljudsko tragično iskustvo koje mora da pokreće poeziju kod svakog, ja mislim, čak običnog čovjeka. Rat je nešto što je apsurd čovečanstva. Tako da, kako mislim, pogotovo stranac u nekoj zemlji i doživlja je malo, ne malo, nego veoma, veoma drugačije. I onda, tako da rat nekako vrlo aktualan, savremeni, nažalost, savremena tema, i kao što je Mario rekao, osjećaj bezavičajnosti. Znači da ti nemaš zavičaj, a to sada nekako lakše Mariju i meni i da o tome govorimo, jer sami smo mi Joyce-ovski došli na izgnanstvo, ali kako bi bilo onda sa onima koji sada moraju da napuštaju mimo, protiv svoje volje, svoje domove, a i nekako taj nemir mnogih ljudi i to mi predstavljamo, mi koji živimo tu dualnost, kako bih rekla. Znači, jeste ti si stranac, a jeste ti si nekako od doma, neutralizom.
A ta vrsta bezdomnosti je u stvari nešto što oblikuje trenutno, čini mi se, savremeni svet i dovodi u pitanje još jednu veliku temu, to je pitanje identiteta. Kako ovako u svakodnevnom životu, toliko i u samoj književnosti. A da li se vama to pitanje ličnog identiteta i kolektivnog identiteta u odnosu na vaš zavičaj promenio boravkom u Srbiji? Kajok?
Da, znate šta, da i ne. Ja nekako možda mnogi od takvih ljudi bi se složio sa mnom. Nekako to ide od faze do faze. U početku hoćeš da zavoliš zemlju i čak negiraš svoj koren i da idealizuješ tu zemlju. A onda kasnije relativizuješ, a i sad nekako u posljednjoj fazi možda ću imati neku novu fazu. Nekako ja vidim, hvala Bogu, da postoji i umetnost, literatura, književnost, poezija, zato što imaš nešto što iznad svih tih problema identiteta. Nešto što se zove lepota unutrašnjeg čovjeka, unutrašnjeg sveta, lepota ova metafizičkog nekako stvaralačkog sveta. To su neki važnije vrednosti. Da li si Srbin, Japanac, Italijan, Amerikanac, mi se sve opterećujemo, pogotovo kada krene rat, kada se spremaju ljudi za rat kroz medije. Ali u stvari nije baš tako.
Mario?
Zanimljivo što kaže profesorka, ali slažem se. Italijani su svi otprilike lokal patrioti, no moramo odmah da kažemo, a ja sam vremenom sve više redukovao svoj prvi prostor, kako da kažem, svoj najvažniji prostor života u vezi sa Italijom. To je nevjerovatan fenomen. Dakle, meni je veoma važan taj prostor gdje sam odrastao. Važna mi je ta poetska jednostavnost prirode, na primjer u zavičaju. Važne su mi te primarne slike kojih se sećam kao dete. Još sam video sunčan dan u zavičaju. To je ono što je meni bit. To je ono što za mene znači identitet. U tome ja vidim identitet. Nije nikakva zastava, niti nacionalna pripadnost. Kad sam došao u Novi Sad, pitali su me, pošto sam morao da i ja da se bavim razno raznim formularima tamo, bilo je pitanje nacionalnost, državljanstvo i onda nacionalnost. Pa sam ja onda napisao nacionalnost napolitanska u šali, naravno ne postoji to kod nas, ali zemlja mene zanima. Moje mesto je mesto gdje sam se rodio, to znači brda, nebo, more, livada, one naše biljke, to je moj identitet. Dakle, ja osjećam tu veliku vezu sa zemljom, a to da li se zove, ne znam, karamela ili kampanija, meni je možda sve jedno. Tako da se slažem u nekoj meri. To jeste jedno teško vreme, između ostalog radikalno, po svoj prilici i opasno. I meni je drago da ima još takvih ljudi na svetu koji ne misle da brane otadžbinu u inostranstvu. To je potpuno sumanuto. Eto.
Pomenuli ste još jednu jako bitnu temu, a to je ne samo rođenje, nego u stvari i detinjstvo. I detinjstvo i kod vas, Mario, i kod vas, Kajoko, je detinjstvo jedna od bitnih tema u kojima u stvari ima odziva vašeg zavičaja, naravno na drugačiji način, pogotovo u knjizi priča Sedam jesenjih priča, Mario, je tako, okrenuto detinjstvom, iz koga se u stvari negde vidi čitava i poetika, odnosno svi putevi koji vode u jednu veliku republiku književnost.
Da, detinjstvo kao jedna faza života u kojoj je svet potpuno drugačiji i nikad više se ne može ponoviti. To važi za jezik, ali to važi za sve, upijanje svega što je oko tebe. I kasnije te primarne slike o kojima sam ranije govorio, kasnije se menjaju jer stiže obrazovanje pa drugačije upoznavanje sveta. I ono magično kod djetinjstva jeste da to nestaje, ali nekako je stalno tu, kao nešto latentno. Nikad te neće napustiti. I to jeste opet još jedna velika poluga za književnost. Često među piscima ja vidim da oni ističu to djetinjstvo i veoma je važno da li je bilo trauma u djetinjstvu, da li je bilo srećno djetinjstvo. Naravno, to je pitanje za psihologiju i za neke druge oblasti, ali za pisanje je sigurno ključno djetinjstvo.
Kajoko, djetinjstvo, da li je to prizivanje zavičaja?
Jeste, ali ja mislim da još drugi važan moment za dvojezično stvaranje, to je putovanje. A onda Miloš Crnjanski, koji je napisao najlepšu pesmu, poemu o Beogradu, isto je veliki putnik, a šta je to indikativno, simbolično, simbolički. Miloš Crnjanski tu lament nad Beogradom nije pisao u Srbiji, nego je iz daleka, uz veliku čežnju, pisao kroz veoma univerzalne neke motive. Čak se pominja u toj pesmi različitih jezika, pa onda je to ključno reći nema ništavnost. I tako da putovanje je nekako, putovanje nas čine lakim, čak prozračno dobrim ljudima, čini mi se.
Da, ima jedna zanimljiva pesma koja mi se jako sviđa, vaša Prozirni prtljag, koji baš govori o tome kako prtljag mora biti lak kako bi se lako prešla granica. I evo, tu smo, bližimo se kraju razgovora, a u tom lakom koferu koje knjige se nalaze, koji pisci se nalaze?
A to je, ja sam donela ovamo, kad sam prvi put putovala, Miyazawa Kenji, to je sjajan japanski pesnik, ali pisao je kao Andersen, sjajne bajke. A onda Bibliju sam imala u tom koferu, a onda još drugi je Sakutaro, to je veliki japanski pesnik, koji kao kod vas Dis, recimo. I to su bile neke moje male knjižice. To su bili kao kompaktni mobilni zavičaj, kad god mi je bio bio težak moment, onda čitam na japanskom. Tako to biva, ne znam kako je bilo kod vas,
Mario?
Pa kod mene Dante je tu,
Boccaccio,
Raffaele La Capria, Domenico Rea iz Italije, onda možda Joyce, Thomas Mann, Goethe i sigurno Kiš ovde i Crnjanski naravno, ali i Andrić i Selimović i Miroslav Antić. Ja za njega držim da je bio stvarno upečatljiv jedan pesnik iz ovih krajeva.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala.
Evo, stigli smo do kraja, za kraj slušamo pesmu Torna al Sorrento, jedno od obeležja svakako Napulja i te regije.
Odlično.
Slušali ste emisiju U središtu pažnje. Naši gosti su bili Mario Liguori i Kayoko Yamasaki, a prijatno veče želim vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju: Darko Milosavljević, Vesna Gemović i Tamara Krstić.
E non ho tanto bello.